dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Poslednje vesti pratite u blogu na slobodnaevropa.org. Ovo su najvažnije vesti. Skupština sutra razmatra ukidanje vanrednog stanja. U Srbiji preminulo 197 osoba od posljedica koronavirusa. Evropska unija iz Zagreba potvrđuje pomoć za Zapadni Balkan o budućem članstvu obazrivo saznaje RSE. Tokom dana i večeri na oblačenje sa kišom do 24 stepena. U narednih pola sata slušat ćete zašto je ruski tim za dezinfekciju mogao da uđe u Banja Luku, a ne u Mostar. Analitičarka Tanja Topić ocenjuje.
Pa gleda se, rekla bih, sa jednom vrstom distance, gdje se na neki drugi način tumači ta podrška u smislu da bi uticaj Rusije mogao na taj način da se proširi.
Za RSE govori muzičar Rambo Amadeus.
Naš običaj da se grlimo i ljubimo tri puta i rukujemo kad se vidimo, mislim da je s tim gotovo.
Čućete i kakve su očekivanja od seoskog turizma ove godine. Evo što kaže Milica Tadić iz kompleksa Lazarevi konac u okolini Užica.
U nekim domaćinstvima dugo godina nisam ni primetila da je upaljeno svetlo gdje niko nije boravio. Vidjela sam da su osvetljene kuće, znači neki ljudi sa strane su došli.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković sazvala je drugu sednicu za vreme vanrednog zasedanja za sutra. Skupština će razmatrati predlog odluke o ukidanju vanrednog stanja koji je podnela Vlada Republike Srbije. Parlament će razmatrati i predlog zakona o važenju uredaba koje je Vlada u supotpis predsjednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila. U Srbiji je do ponedeljka u 15 sati registrovano 9557 potvrđenih slučajeva COVID-19. Od posljednjeg izveštaja testirani su uzorci 4550 osoba, pri čemu su 93 nalaza pozitivna na koronavirus, dok su u posljednja 24 časa preminule 4 osobe, pa su ukupan broj preminulih od početka epidemije povećao na 197. Ministarstvo zdravlja je navelo da su 2023 osobe hospitalizovane, a da je na respiratorima 53 pacijenata. U Sjedinjenim Američkim Državama je u prethodna 24 časa umrlo još 1015 ljudi od koronavirusa, što je najniži dnevni bilans u mjesec dana, pokazuju podaci referentnog univerziteta Johns Hopkins. Dnevni bilans umrlih u Sjedinjenim Državama nije se spuštao ispod 1000 od početka aprila. Sjedinjene Države su također zemlja sa najvećim brojem ljudi zaraženih koronavirusom sa gotovo 1,2 miliona zvanično zabeležena slučaja. Gotovo 187.180 ljudi je izlečeno. Zasedanje Sabora Srpske pravoslavne crkve odloženo je do daljeg zbog pandemije koronavirusa, rečeno je za RSE u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Redovni sabor bio je zakazan za 14. maj, ali je sinod obavestio arhijereje da se zbog nemogućnosti putovanja crkvenih velikodostojnika iz drugih zemalja usled situacije sa koronavirusom zasedanje odlaže. Razmišlja se da li će sabor biti u junu ili kasnije, ali će to svakako diktirati anti-covid mere u Srbiji i svetu, rekli su u Srpskoj pravoslavnoj crkvi.
Od zatvaranja granica, ukidanja aviosaobraćaja, obustave rada škola, vrtića, preduzetničkih radnji određenih profila do uvođenja policijskog časa. Mere su koje su vlade evropskih država, bez obzira na to da li je reč o članicama Evropske unije, u skladu sa nacionalnom pravnom regulativom same donosile sa ciljem suzbijanja epidemije COVID-19 na svojim teritorijama. Te mere bile su i još uvek su manje ili više restriktivne i razlikuju se od države do države. Od prvog zabeleženog slučaja zaraze koronavirusom SARS-CoV-2 na evropskom kontinentu 24. januara 2020. u Francuskoj prošlo je više od 2 meseca. U kojoj meri su restriktivne mere dale rezultate i šta bi na osnovu dvomesečnog iskustva izdvojili kao ključan odgovor na pandemiju COVID-19, pitanja su Radija Slobodna Evropa, na koja odgovore nude Nacionalni instituti za javno zdravlje i referentne institucije u Sloveniji, Kosovu, Švedskoj, Norveškoj, Srbiji i Češkoj. Šta pokazuje zvanična statistika? Detalje pronađite na slobodnaevropa.org.
Srbija izlazi iz vanrednog stanja kao još polarizovanije društvo i najbliže je nekoj vrsti političkih sukoba poslednjih 20 godina, ocenjuje ZRS Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka. Sat vremena nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio parlamentarne izbore za 21. jun, oko stotinak pristalica opozicije okupilo su ponedeljak uveče u vreme policijskog časa u centru Beograda kako bi pružili podršku jednom od lidera Saveza za Srbiju Draganju Đilasu, nakon što su na istom mestu veče pre toga pristalice vlasti puštale sa razglasa poruku Đilase lopove. U isto vreme sa okolnih zgrada u Beogradu kao i u više gradova Srbije građani su deveto veče zaredom lupanjem u šerpe izrazili nezadovoljstvo merama i političkim odlukama vlasti u vreme vanrednog stanja. Pristalice vladajućih naprednjaka odgovaraju im pola sata kasnije bakljadom sa krovova zgrada. Spasojević navodi da je sigurno da će situacija ostati neelektrisana.
Jedino temeljno dugoročno rješenje jeste da vlast promeni način na koji se ponaša, odnosno da prestane da vrši represiju nad svim oblicima opozicije i civilnog društva i medije. To je jedino što bi rešilo stvar, ali to se naravno neće desiti, tako da je zapravo na opoziciji velika odgovornost da pronađe metode kojima će ozbiljno ugroziti vlast, a da istovremeno neće ulaziti u situacije koje su potencijalno konfliktne. I tu zapravo je najlakše sloniti se na 96. 97. i 2000. pred same promene, dakle nenasilni protesti, građanska neposlušnost, pasivni otpor, dakle sve su to neke metode koje su sada na raspolaganju, one zahtevaju dosta resursa, dosta strpljenja i zbog toga su teške za primjenu, ali ako je, jel tako, cilj izbeći konflikte, onda je to jedina opcija.
Da li je to ono što se već dešava?
Pa donekle jeste, ali ja mislim da se sada strane na neki način još, kako bi se to fudbalskim rečnikom rekli, ispituju jedna drugu. I da se traži ta mera između konflikta i provokacije. I onda naravno da je teško ne reagovati kad vam se desi ono što se desilo Đilasu. I naravno kad izlazimo iz vanredne situacije, onda je bes kod građana, oni koji su nezadovoljni, velika. Tako da je, ne bih rekao da postoji svest o tome da treba ići ka nenasilnim metodama. Dosta je tu neodgovornih izjava sa obe strane, iako je naravno već odgovornost uvek na strani vlasti. Tako da ne bih bio toliko optimističan da smo već stigli do nekog taktike i plana poput 96. ili 2000.
Predsjednik Srbije najavio izbore za 21. jun, deo opozicije koji je prethodno bio za bojkot, sada kaže da preispituje tu odluku. Savez za Srbiju bar za sada ostaje pri njoj. Da li bi izlazak na izbore bio rešenje za spuštanje tenzija?
To je očekivana odluka u smislu da je bilo da je neko logično bilo da izbori budu krajem juna ili početkom jula, gledajući ostalu dinamiku i mogućnost da se produži vanredno stanje. Opozicija je sada opet pred izborom bojkot ili ne. I meni se, kao što mi se činilo i pre 6 ili 10 meseci, da je bojkot riskantnija opcija koja će sad biti još teža za sprovesti, imajući u vidu da je kampanja dodatno sužena zbog pandemije. Ali mislim da je ključno taktički gledano za opoziciju da jako brzo donese odluku kakva god da je ona.
Sa Dušanom Spasojevićem sa Fakulteta političkih nauka razgovarala je Iva Martinović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija će sutra na Zagrebačkom samitu izraziti nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana, ali će među porukama izostati potvrda o potpunoj integraciji zemalja regionu u Evropsku uniju. Prema saznanjima Radija Slobodna Evropa, skeptične zemlje poput Francuske i Holandije odbile su da se u završnom dokumentu ojača jezik o perspektivi punopravnog članstva regiona.
Kako su za Radio Slobodna Evropa potvrdili diplomatski izvori, i Nemačka nije bila potpuno saglasna sa idejom da se jasno potvrdi perspektiva evropskih integracija, a obrazloženo je time što Zagrebački samit nije okupljanje koje će se baviti proširenjem, pa se stoga blaga poruka o evropskoj perspektivi smatra dovoljnom za ovaj događaj. Zagrebačka deklaracija, između ostalog, ističe neophodnost da se lideri Zapadnog Balkana strogo pridržavaju temeljnih vrednosti, demokratskih principa, principa i vladavine zakona, uključujući posebne vanredne mere za zaustavljanje pandemije koronavirusa. Sa sastanka će biti upućena i poruka oko finansijske podrške Evropske unije za region zbog situacije sa koronavirusom, koja je do sada dostigla cifru od 3 milijarde i 300 miliona evra. Šefovi država i vlada zemalja Evropske unije će također pozvati Evropsku komisiju da na jesen izađe sa snažnim investicionim planom za Zapadni Balkan, koji ima za cilj ponovno pokretanje ekonomija, istovremeno poboljšavajući konkurentnost njihovih ekonomija kako bi ih što bolje povezali unutar regiona i Unije. Dok će Evropska unija potvrditi da će intenzivirati angažovanje na Zapadnom Balkanu kako bi pomogla političkoj, ekonomskoj i socijalnoj transformaciji regiona, ipak ova posvećenost neće biti bezuslovna. Od lidera regiona se očekuje da podrže evropske vrednosti i principe i sprovedu neophodne reforme, kako se kaže, temeljno i energično. Povećana pomoć Evropske unije biće vezana za opipljiv napredak u vladavini zakona i društveno-ekonomskim reformama, kao i za pridržavanje vrednosti, pravila i standarda Unije, upozorit će lideri Evropske unije. Evropski lideri će zapadno-balkanskim kolegama naglasiti neophodnost jačih angažovanja i solidnih dokaza u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije. Sa Zagrebačkog samita će Evropska unija ponoviti poziv za rešavanje svih bilateralnih sporova u regionu, kao i implementaciju već postignutih sporazuma u ovom kontekstu. Evropska unija će i ovom prilikom zatražiti od zemalja u regionu da napreduju ka potpunom usklađivanju sa evropskom spoljnom politikom, posebno oko onih stvari oko kojih su u pitanju glavni zajednički interesi i prema tome postupati. Zagrebački samit će zbog pandemije koronavirusa biti održan kao videokonferencija 6. maja.
slobodnaevropa.org.
Ruskom timu koji je trebalo da uđe u Bosnu i Hercegovinu kako bi po pozivu predsedavajućeg Doma naroda BiH Dragana Čovića izvršio dezinfekciju u Univerzitetskoj kliničkoj bolnici Mostar, zabranjen je ulazak, dok se o svemu ne izjasni predsedništvo. Prema zvaničnim saopštenjima, radi se o ulasku vojne formacije za čije postupanje na teritoriji BiH saglasnost može dati samo predsedništvo, dok iz HDZ-a, čiji je Čović predsednik, te ambasade Rusije navode kako se radi o političkoj blokadi. Prenosi Dženana Halimović.
Zvanični zahtjev o ulasku ruskog vojno-medicinskog konvoja u Bosnu i Hercegovinu nikada nije stigao graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, koja jedina ima nadležnost da dozvoli ulazak pomenutog konvoja preko kopnenog graničnog prijelaza u zemlju, potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa iz izvora bliskih graničnoj policiji Bosne i Hercegovine. Umjesto toga, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine proslijedilo je najavu ambasade Rusije u Bosni i Hercegovini, Ministarstvu sigurnosti i Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, kako bi se oni očitovali o ovom pitanju, s obzirom da se u konvoju nalaze vojna lica, odnosno pripadnici ruskih vojnih snaga. Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, kako se navodi u njihovom zvaničnom saopštenju, zajedno s Ministarstvom odbrane, negativno se izjasnilo ulasku ruskog vojno-medicinskog osoblja, te je Ministarstvo vanjskih poslova upit proslijedilo predsjedništvu Bosne i Hercegovine, koje o tome još nije raspravljalo. Kako saglasnost nije stigla, Dragan Čović je u saopštenju za javnost ocijenio kako se radi o politizaciji te skretanju pažnje sa stvarnih afera u Bosni i Hercegovini, poput sporne nabavke respiratora u Federaciji Bosne i Hercegovine, koja je vrijedna više od 5 miliona eura. Ulazak ruskih snaga upitnim je u saopštenju za javnost objavljenim u nedjelju ocijenio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, rekavši da svaki klinički centar može da angažuje ako želi neku firmu za dezinfekciju prostorija, te da to znaju i oni koji su pozvali jedinicu ruske vojske kao pomoć u borbi protiv koronavirusa. Pismenom izjavom se u ponedjeljak oglasio i ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov, koji je situaciju također ocijenio ispolitiziranom, podsjećajući da su nedavno od istih ljudi koji su sada zabranili ulazak ruskom konvoju upućene kritike zbog toga što je Rusija pomogla samo Republiku Srpsku, a ne i Federaciju Bosne i Hercegovine. Ista skupina od 9 vozača, 15 medicinskih radnika i 5 specijalizovanih vozila 9. aprila sletjela je humanitarnim avionom u Banja Luku i zato dobila saglasnost Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, kako je na svom Instagram profilu napisao ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić. Ključno je što se ovaj put ne radi o humanitarnom dolasku, ali i činjenici da ulaze osobe koje imaju vojne činove. Ovu tvrdnju demantuje zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Mirko Okolić.
A ne da među njima ima pripadnik oružanih snaga Ruske federacije, nego su to sve isključivo pripadnici oružanih snaga Ruske federacije. Nije bilo tu civila i to se znalo i tada, to se zna i sada. To su toliko neozbiljne konstatacije i tvrdnje da se tako nešto nije znala, da se došlo u Republiku Srpsku, da se izvršio sav taj posao i da neko kao nije znao kojim su povodom i ko je sve dolazio.
Politička analitičarka Tanja Topić za Radio Slobodna Evropa navodi da razlog za ovakva dešavanja leži u različitom pogledu na uticaj Rusije u Bosni i Hercegovini, gdje se s jedne strane u Republici Srpskoj blisko sarađuje i potencira sve što dolazi iz te zemlje, dok se s druge strane u Federaciji Bosne i Hercegovine na ono što dolazi iz Rusije gleda sa određenim podozrenjem.
Pa gleda se, rekla bih, sa jednom vrstom distance, sa jednom vrstom zadrške, gdje se zapravo na neki drugi način tumači ta podrška, u smislu da bi jednostavno uticaj Rusije mogao na taj način da se proširi, znači na neki način se vrlo jasno šalje poruka okrenutosti i ka Evropskoj uniji, a okretanje, da tako kažem, leđa nekom intenzivnijem povezivanju sa Rusijom.
Isti tim boravio je u Srbiji gdje su izvršili dezinfekciju više od 300 objekata. To prema mišljenju vojnog analitičara Aleksandra Radića u Srbiji ne predstavlja nikakav sigurnosni rizik.
Obično radi je jedna normalna aktivnost koju provode velike sile. Pripadnici medicinske službe i atomsko-biološko-hemijske odbrane koji su od početka aprila na našem prostoru prije svega su tu zbog razloga koji su direktno povezani sa pandemijom. I njihov zadatak je bio jasno prikupiti što više saznanja o virusu zbog zaštite ruskog stanovništva.
O tome ko će i da li će dati saglasnost za ulazak vojno-medicinskog kontingenta u Bosni i Hercegovini za sada nije jasno, jer se o svemu nije raspravljalo ni na vijeću ministara Bosne i Hercegovine, ali ni u državnom predsjedništvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Rastuće tenzije u odnosima između Vašingtona i Pekinga zbog međusobnog optuživanja oko odgovornosti za izbijanje pandemije koronavirusa ubrzano prerastaju u sukob oko legitimnosti Komunističke partije Kine, što će dodatno produbiti ovu krizu, prenosi Dragan Štavljanin.
U govoru na tečnom mandarinskom jeziku zamjenik Trumpovog savjetnika za nacionalnu bezbednost Matthew Pottinger je upozorio Peking da će mu se njegova nastojanja da uguši interne kritike vratiti kao bumerang. To je za mene najupečatljiviji govor bilo koga iz Trumpove administracije, kazala je Bonnie Glaser, direktorka projekta za Kinu u Centru za strateške i međunarodne studije. Nije baš poziv da zbacite svoje lidere, ali je svakako ohrabrivanje masa da se pobune, smatra Glaser. Ima znakova da zvanični Peking doživljava reakciju delova međunarodne zajednice predvođene SAD-om na uzroke izbijanja pandemije kao direktan izazov njihovoj vlasti. U internom dokumentu koji je pripremilo Ministarstvo državne bezbednosti Kine, koje citira Reuters, upozorava se da bi se ona mogla suočiti sa talasom neprijateljstva, te da bi to moglo dovesti u najgorem slučaju i do oruženog sukoba sa SAD-om. Navodi se i da je antikinesko raspoloženje rasprostranjeno kao posle obračuna sa studentima na Tiananmenu 1989. godine, što je naišlo na sveopštu međunarodnu osudu. Kineski mediji pod kontrolom vlasti ponovo su odbacili tvrdnje administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa da je koronavirus nastao u laboratoriji u gradu Wuhanu. Tako je državni sekretar Mike Pompeo izjavio u nedjelju da postoji ogromna količina dokaza za takvu tvrdnju. Kineski državni list na engleskom Global Times navodi da je Pompeo, kako se ističe, zaprepastio svijet neutemeljenim optužbama. Pošto je Pompeo izjavio da su njegove tvrdnje potkrepljene ogromnim dokazima, onda bi trebalo da predoči te takozvane dokaze svetu, a pre svega američkoj javnosti koju kontinuirano nastoji da obmanjuje, piše Global Times. Pompeo nije predočio konkretne dokaze niti negirao zaključak američke obaveštene zajednice da koronavirus nije stvorio čovjek, podsjeća Reuters. Tenzije u odnosima Vašingtona i Pekinga odražavaju se i na ekonomiju. Tako je američki dolar ojačao zbog strahovanja investitora da će pomenuti sporovi dve najveće svjetske ekonomije dodatno uzdrmati tržišta, pa se povlače u sigurnija finansijska utočišta. Analitičari procenjuju na koji će način SAD opet usmjeriti svoje akcije prema Kini, sa novim carinama na uvoz ili čak otkazivanjem isplata po osnovu kamata na 3000 milijardi dolara američkih državnih obveznica koje je Kina kupila, što je Donald Trump najavio kao mogućnost.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nadam se da će čitava planeta malo da uspori, kaže za RS poznati regionalni muzičar Antonije Pušić alias Rambo Amadeus. O restriktivnim merama u cilju sprečavanja širenja koronavirusa umetnik iz Herceg Novog koji živi u Beogradu kaže da su one tačno onakve kakve zaslužujemo, saobrazne našem kulturnom miljeu i mentalitetu. Sa njim je razgovarala Aneta Durović.
Meni negdje u nekoj mjeri prija, zato što je ovo prvi put u životu od kad sam počeo muzikom profesionalno se bavim da imam više mjesečnu pauzu i prija mi zato što mogu da se bavim više nekim radom koji podrazumijeva mir, a to je neko kreiranje novih nekih komada, sređivanje starih fajlova i tako dalje, tako da mi ne fali ništa. Ja imam i ovdje jednu malu jedrilicu, prije sat vremena sam došao s jedrenja, tako da nekako... Jedrenje se pokazuje kao u stvari najbolji sport zato što ste tu prirodno izolovani, jel, tako da je to to. Idem u studio, radim, evo sad treba jedan komad, montiramo spot, sad treba da ga izbacim, pa onda još jedan nešto radim. Tako, malo se bolje autorski radi nego inače, jel, tako da mašala ove korone, ja ću izbaciti jedno 3-4 pjesme za ovo vrijeme.
A ne, nedostaje vam more?
Kako da ne, Sava i Dunav su tu zapravo dostojna zamjena za more, ali more svakako nedostaje i jedva čekam. Čim budem mogu ući u Crnu Goru, a da ne moram biti u karantinu 15 dana, ja ću doći.
A šta mislite, da li će nas kao društvo promijeniti malo ova situacija s pandemijom, ili ćemo samo staviti masku, rukavice i nastaviti s istim životnim navikama kao ranije?
Pa ja mislim da će se sigurno neke stvari promijeniti. Šta ja znam, recimo naš običaj da se grlimo i ljubimo tri puta i rukujemo kad se vidimo, mislim da je s tim gotovo. Nekako mi se čini da smo u ovom periodu i nekako zavoljeli ovaj spori tempo koji mnogi od nas nisu nikad ni vidjeli, a ja sam u djetinjstvu, jel? Vidio ovaj spori tempo života, ali mnogi su rođeni u brzom tempu i nisu ovo nikad vidjeli i nadam se da će zavoljeti da im se to sviđa. Prosto čovjek od silne brzine koji je današnje potrošačko društvo liberalno kapitalizma diktira, jel, da se što više radi, što brže se radi, što više se troši, što više se troši love, tako da moraš opet što više da radiš i radiš i radiš, prosto ubrzava se čovjekov život i onda on postane nekako površan, nije čovjek u stanju više ni da uživa ni u jelu, ni u piću, ni u, a naročito u slobodnom vremenu. Današnji čovjek vjerovatno mu je nepodnošljiva dokolica, jel, da uzme i da ne radi ništa. Ali se evo prosto nadam da ljudi sad kad su to silom priliko probali da im se dopalo.
Mislite da neće to biti kratkog daha, nego da će malo trajnije ostati te promjene?
Pa nadam se, ali nadam se da hoće. Jel? Naročito je to važno za okolinu, za ekologiju, za naše okruženje. Ovo vidimo sad, kad nema kruzera u Boki Kotorskoj, koliko je more čisto i mirno i divno, kulja od ribe, sve od tog. Baš sam neki dan slušao intervju direktora Instituta za biologiju mora. Kaže, nema više tih vještački izazvanih jakih morskih struja koje kruzeri rade, ne diže se više mulj sa dna, tako da je mnoga podmorska flora i fauna živnula praktično, jer je ona bila pod opsadom.
Znači, čini vam se da je priroda negdje prodisala od nas?
Pa jeste, ako posmatramo planetu kao neki mnogo komplikovaniji sistem nego što je sam čovjek, jer prosto čovjek je jedan element tog ogromnog sistema, i ako posmatramo na taj način da je planeta kao jedan kompleksan sistem, onda možemo slobodno da kažemo da je koronavirus posljedica našeg bahatog ophođenja prema okolini.
Slušali ste muzičara Ramba Amadeusa. Opširni razgovor sa njim potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Veliki broj građana Srbije tokom pandemije koronavirusa i vanrednog stanja odlazio je na selo. Tako su prethodna dva mjeseca seoske sredine oživjele, a očekuje se da će seoski turizam doživjeti porast ovog leta. Pripremila Novka Ilić.
Etnokompleks Lazarevi konaci nalazi se u užičkom selu Kačer na putu ka Zlatiboru. Domaćica Milica Tadić očekuje ove sezone povećan broj gostiju.
Po nama su se javljali gosti koji neko duže vreme nisu dolazili kod nas. Rekli su da čim se sve ovo završi, da će oni doći kod nas jednostavno da uživaju u prirodi i da se oporave od svega ovoga što nas je zadesilo.
Milica kaže, prethodna dva meseca u selo su došli oni koji su odavno zaboravili selo.
Do sada, što je neuobičajeno, nekim domaćinstvima dugo godina nisam ni primetila da je upaljeno svetlo gde niko nije boravio. Videla sam da su osvetljene kuće, znači neki ljudi sa strane su došli, našli su tu neki svoj smeštaj, da li kod rodbine, kod prijatelja, sklonili su se iz urbanih sredina. Tu neku izolaciju, kao što su to nažalost bili prinuđeni građani koji su živeli u gradu i u stambenim zgradama, mi to zapravo u selu uopšte nismo osetili.
Domaćinstvo Milese i Milutina Jovanovića iz sela Mijon kod Kosjerića seoskim turizmom bavi se već 35 godina. Milesa kaže, doći će ove godine više gostiju. Uvek kada su neke krize, eto gostiju u selo.
Računam da će biti to kao 92. 93. godine kada smo imali najviše vreme sankcija i rata. Puno smo poziva imali, ali nismo smeli da se usudimo da primamo goste. Ako ovo prođe, vidjet ćemo nešto da počnemo.
Ako imate svoju hranu od seoskog turizma, se može živjeti skromno, rekla nam je Milesa.
Sejemo bašte, imamo dva plastenika, svoj krompir, pasulj, gajimo svinje, ovce i koze, krave, znači sve imam svoje domaće, organska hrana. Nismo nešto mogli pretjerano da se obogatimo, znači od svog rada i znoja smo živjeli skromno i takvi smo i ostali.
Gosti Jovanovića su iz cele Srbije, ali i sveta. Najviše vole stara srpska jela.
4 godine sam imala od nemačkog ambasadora koji je bio u Sarajevu. Kad su krenuli, oni su plakali, plakali smo i mi. Onda imali smo dosta Francuza, 3-4 porodice koje su konstantno dolazile. Onda imali smo Holanđana koji studiraju srpski jezik.
Seoski turizam ima šansu u Srbiji više nego ikada, ali gostu, pored dobre hrane i čisto vazduha, treba ponuditi još nešto, smatra Radomir Stojanović, profesor na Visokoj školi strukovnih studija u Užicu.
Nije to samo lepa priroda, lepi pogled, pejsaž, čist vazduh, to više na savremenom tržištu ne prolazi. Turisti traže uslugu i to traže aktivan odmor, da im se ponudi nešto što nemaju u svojoj kući, traže avanturističke sadržaje.
Domaćin u selu mora biti i dobar animator. Svako selo ima svoje zanimljivosti i istoriju, kaže njegova koleginica, profesorka Radmila Novaković.
Domaćini su u ulozi animatora, jako zahtevnog posla, da treba široko znanje, obrazovanje i dobro poznavanje prostora.
Pioniri seoskog turizma u Srbiji su Kosjerić i Ivanjica, podseća Miroslav Rađen, direktor turističke regije Zapadna Srbija, i dodaje, seoski turizam u Srbiji još uvek nije razvijen prema mogućnostima. Lokalne samouprave daju subvencije, one su za sada nedovoljne, a prošlogodišnjim izmjenama zakona o turizmu olakšano je bavljenje ovim poslom.
Zato što je uvedeno paušalno oporezivanje plaćanja boravišne takse, što ljudima koji se bave ovom delatnošću mnogo me olakšava i stimuliše ih da iskategorišu se legalno se bave ovim poslom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Skupština sutra razmatra ukidanje vanrednog stanja. U Srbiji je preminulo 197 osoba od posljedica koronavirusa. Evropska unija iz Zagreba potvrđuje pomoć za Zapadni Balkan, o budućem članstvu obazrivo saznaje RSE. Tokom dana i večeri na oblačenje sa kišom do 24 stepena. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sve aktuelne informacije potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno!